Na ovom panou prikazane su kopije dokumenata vezanih za prvi srpski ustanak. Proklamacija Karađorđa Petrovića srpskom narodu da se spremi na ustanak, Karađorđev dekret o postavljanju Hajduk Veljka za krajinskog vojvodu sa popisom sela u njegovoj nadležnosti i pismo Karađorđa Petrovića Milutinu Petroviću, vojvodi Negotinskom iz 1813. godine. Đorđe Petrović, 1768-1817, poznat kao Karađorđe i Crni Đorđe, bio je vođa prvog srpskog ustanka i rodonačelnik dinastije Karađorđevića. Ovde možete da vidite i fotografiju Hajduk Veljkove barutane, jedinog ostatka utvrđenja Baba Finka koji se nalazi u porti crkve Svete Trojice. Barutana je podignuta specijalno za čuvanje baruta, što je uslovilo i njeno graditeljsko rešenje. Ukopana je u zemlju sa krovom na četiri vode, zasvođena poluobličastim svodom i pokrivena ceramidom i do danas je u potpunosti sačuvala svoj autentični izgled. Značaj objekta je u tome što predstavlja autentično materijalno svedočanstvo iz vremena Srpske revolucije iz 1804. godine.